Ipitapaz, alditerapian espezializatutako zentroa da honako hau, Gordesolan dago, zaldiakaz lagundutako terapia egiten dabe dibertsitate funtzionala daukien pertsonen bizikalitatea hobetzeko, eta ba, ziortza jano da proiektonen zuzendaria, eta oraintxu emakume honi witzaria emon deutze Sevillan, emakumen enpresa lidergoan referentelez. Eta ba, bueno, ikustu zuen, hau gaia ba, oso interesgarria da, hemen gauza asko dago ze komentatzeko, eta ba, geugaz dekogu ba, ziortza jano, ziortza, egunon?
Egunon, lehenik eta behin ba hori eskerrik asko miletza gatik eta zuekin egoteko aukera emategatik.
Zelan doa dana?
Ondo. Orain jakurtza amaitzen eta lan askorekin, baina pozik hori buitzaria jasotzagatik eta ba gure lana be bai ikusgarri egitagatik.
Gero sartuko gara uize sarian, ziortza, nondik sortu zen tipitapa proiektua martxan jartzeko ideia?
Ba, bueno, nik uste dut txikitatik izan dudala interes hori, Gordesolan jaio bizi eta ezi, ba, pertsona izan naiz, eta orduan, ba, betidanik izan dut argi, la, zaldiekin egin nahi nuela lan, baina esnekien nola, eta, bueno, ba, bidea topatzen, aurkitu nuen zaldiekin lagunutako terapia, eta terapia honek albidatzen zuen, ba, nire interes profesionala, pertsonala, eta, ba, hori, aizia dana batzea, eta holan sortu zen, ba, zentro hau sortzeko ametsa, eta lan ja egi bihurtu dana.
Eta zure uste zer bereizten dau, zaldiekaz egiten dane terapia beste eskuartze terapetiko batzuekaz?
Ba, batez ere ingurunea eta zaldiekin egoteak lasaitasuna ba, bermatzen du, bai, eta horrez gain, ba, azkenean umeen edo helduen motivazioa eta interesa beharrezkoa da edozein terapia prozesuan.
Esan duzu zu zeue Gordesolakoa zela, horrek ba bueno, ba arrotasun puntu batek gehiago emongo dotzu herrian bertan olako zentro bate sortuta garatzeak ezer nahi dago esan zuretzat.
Ba bueno, niretzat azken fina da Gordesola bebai mapan kokatzea, herri honetan bebai ba, ekintzailetza prozesua garatu daitezkela, eta bebai ba, Bilbotik hurbil dauden beste engarriterritako herri txikiak ba, ikustaraztea, eta bueno, hemen gaudela, eta posible dela ba, edozein prozesu bat, ekintzaile prozesuak garatzea bebai.
Zelangoa izaten da ziortza, ba, pertsona batek lehenengo biderrez tipitaparen iristen danean egiten dagoan balorazio prozesua.
Ba, lehenik eta bain egiten duguna da bizita bat, ba, familiek ezagutzeko zentroa zein den, gure lan egiteko modua zein den, bebai zaldiak ezagutzeko, eta, bueno, beraiek bebai jakiteko nora etorriko diren, eta behin gurekin azteko, ba, hori interesa daukatenean, ba, egiten dugu balorazio eta entrevista bat jakiteko zein den beraien gaitasunak, zein beharrak dituzten, eta nola planteatu dezakegun, ba, hori terapia prozesua. Ume bakoitzan edo pertsona bakoitzan desberdina denez, bai, maiztasuna egiten ditugunekin, hartatu behar dituen profesionalak, ba, orduan balorazio eta entrevista horri esker, ba, pertsonalizatu dezakegu terapia prozesu hori.
Eta zelan aukeratzen dozu erabiltzaile ba, bakotxaren zate zaldirik egokiena?
Bueno, zaldia aukeratzena bebai prozesu latza da, ze batzutan, bueno, lehenik eta behin ikusi behar dugu zaldiaren izaera, lasaia bada, urduriagoa bada, sentikorra bada, bebai zaldiaren tamaina, ez da berdin umeekin lan egitea, edo helduekin lan egitea, ba, tamaina bebai kontuan izan behar dugu, eta horrez gain bebai, afizio arloa landuko dugun, edo beste arlo batzuk adibidez, ba, emozionala, soziala, edo kognitiboa, horren arabera bebai, zaldia pues, aukeratu behar dugu. Adibidez, fizioen kasuan, aukeratu behar ditugun zaldiak, ba, zaldi zendoak izan behar dira, indartsuak, morfologikoki ondo formatuta daudenak, ondo ibiltzen direnak, zasken finean, beraien mugimenduari esker lortzen ditugu helburu terapeutiko horiek. Eta aldiz, psikologo baten la saio batean, ez dute zertan zaldi gainean ibile behar, orduan zaldiaren karakteristika edo ezaugarri morfologiko horiek ez dira zeintzuk izan behar, ba, izan daiteke zaldi heldu bat, zaskenean ez gara bere gainean igoko, baina bai bermatu behar duguna da zaldioren arlo emozionala, ba, lasai egotea, janaria izatea denbora guztia, mugitzeko aukera, beste zaldiekin egoteko aukera, orduan zaldiaren ongizatea bermatzen badugu, ba, horrekin nahiko izango dugu gure terapia burutzeko.
Eta ze profile izaten dabe gehien bat zentrora joaten direne pertsonek, aurrak dira gehienak, ala gero eta heldu gehiago be hurbiltzen jatzuz?
Bai, ba hori justu gertatzen ari zaigu. Hasieran umeak izan ziren gehien bat, ze gure zentroa ezagutaraztera eman du hau familiek ba beste familia batzuekin zegiterakoan ba gure zentrari buruz zein terapia egiten ditugun azaldu dituzte. Orduan umeak heldu dira gainera diagnostiko edo perfil antzeko batekin, baina gero eta gehiago ba gure zentroa ezaguna denez eta be bai jakitan dute helduentzako onuragarria dela terapia hau, barruan ba helduak ari dira heltzen. Azken finean terapia hau edozein pertsonarako izan daiteke edo inorentzako, ba kasu bakoitza aztertu behar dugu eta noski bebai helduentzako izan daiteke.
Horre aipatzen duzu bai terapiak onura fisikoa, kognitiboak eta emozionalak izaten da bezala, zein da gehien harritzen zaituen aldaketa?
Ba, edozein aldaketa harritzen gaitu, azken finean, gu egunero gaude lanean eta ikusten ditugu eta badakizkigu zein onura lortu alditugun, oza, perfil bat ikusten dugunean badakigu, ba, ume oneri lagundu aldiegu hankak gehiago zabaltzen edo bor kontrola hobetzen, buru kontrola, baina gero bete harritzen gaituzte, ze uste baino batzutan azkarrago edo lorpen handiagoak izaten dituzte, eta batez ere harritzen gaituena da zaldiekin esaten duten ba, erlazio emozional hori, binkuloa sortzen dute beraiekin eta guretzako hori oso garrantzitsua eta gurekin zentroarekin lortzen dugun ba hori ezakita harreman berezia.
Ziortza bestetik ba gaztea, emakume gaztea izanik eta bilatu duzu oztoporik proiektua martxan jartzerako orduan edo?
Bai, egia zan da gaztea izatea oztopoa izaten da, eta are gehiago, ba, emakumea bazara. Hasi nintzenean, ez nuen uste horrelako oztoporik aurkituko nituela emakumea izateagatik, baina pues ala da, batzutan zentrora etorri eta badakite zentroaren zuzendaria emakumea dela, baina gizonen bat badago ingurutik, ba gizonekin hitz egiten dute, ez didaten niri aurpegira begiratzen edo pues ez dakit janaria materakoan ba laguntza eskaintzen dizute aldudan arren, bueno, gero bebai ba finantziazioa lortzeko ba nire gurasoen edo heldu baten pues ez dakit figura edo laguntza behar izan dut, ez zuten nire proiektuan edo nire lan egiteko gaitasunean sinesten, ba bueno, eta landa eremuan ba zailtasun horiek areagotzen dira. Orduan, pues momentu solan da, baina egia da badaudela emakumeen zareak eta laguntzen gaituzten zare batzuk.
Sevillan jaso zendun Wize sarialen aitatu dugun lez, horre, ba, bueno, dana traba guztien gainetik be saria lortu duzu, zorionak.
Mil esker.
Zer suposatzen daue aitortza horrek zuretzat eta tipitaparentzat?
Bueno, balenik eta behin, pues hori tipitapa ikusgarri egitea, baina tipitapa baino gehiago zaldiekin lagundutako terapia, ze hori da gure helburua, ez da bakarrik gure proiektua ikustaraztea, baizik eta terapia honek dituen onurak eta familiei laguntzeko aukerak ematen dituen proiektua dela eta terapia dela, eta horrez gain bebai, ba, emakume gazte batek egindako bidea eta beste emakumentzako ba, bidea bebai zabaltzea eta referente izatea, eta Sevillan beste emakume asko ezagutu nituen niretzako inspirazio prozesuak izan zirenak, eta bebai ba, bakarrik ez zaudela ikusten dozula, eta izan da lehenengo lekua nire ekintzaietza prozesua onartu duten, antze orain arte, ba bueno, medición de impact terrelako gauzekin batzutan nire proiektua horretik kanpo geratzen zen, ze diruaz da proiektuaren erdigunea. Bada, behar dugun gauza proiektu aurrera mateko, baina guretzako familien eta pertsonen bizikalitatea eta ongizatea bermatzea da helburua. Orduan, bat leku askotan lekuz kanpo sentitzen zen. Eta Sevillan goizekin, ba nire lekua topatu dut eta nire ikuspuntua duten beste emakume batzuekin partekatu dut ba proiektua bebai.
Oindino terapia asistentziala ez dala nahikoa ezaguna de dinozu hor artikulu batene aitatu duzu, zer falta da gizarteak hobeto ulertzeko edo?
Ba, nik uste dut azaltzea, ze pertsona askok bai entzun dute zaldiek onuragarria, bueno, zaldiak onuragarriak direla pertsonentzako, baina ez dakite zergatik, orduan azaltzea zergatik diren eta bebai azaltzea ez dela zeozer magikoa edo baizik eta evidentzia zientifikoa dagoela azaltzen duenak zergatik zaldi batekin egotea ba hainbat arlotan laguntzen gaituen eta bueno, ba ikustaraztea bebai. Eta egia da ez dagoela regulaziorik nork egin dezakeen eta nork ez, edo nola egin behar dugun eta norez, orduan momentuz hausnartzeko arloa da eta bueno, bidean gabiz uste dut.
Horre, gero osasun eta hezkuntza arloko profesionalekaz, gero eta lankidetza handiagoa dekozue, zelan aberazten da horrek zure lana?
Ba, guretzako ezinbestekoa da beste profesional batzuekin koordinatzea eta hitz egitea, azkenean bakoitzak ingurune desberdin edo egoera desberdinan egiten dugu lan, eta bai guretzako, uste dut bai beraientzako, ba hori beharrezkoa dela, ba jakiteko umea edo pertsona nola dagoen ingurune horretan edo objektibo terapeutikoak edo helburu terapeutikoak berriz ez errepikatzeko gure lana ba indartzeko, hori ezinbestekoa da. Edo zein terapia moduan, ba gurea be bai terapia da eta azkenean nik uste dut profesionalik gero eta gehiago nahi dute gurekin koordinatzea eta askotan bebai deribatzen gaituzte ba paziente horiek.
Ziortza esan dozu horre, bueno, kurtso amaierea lanpetuta zabizela, baina etorkizunera begira zein da tipita parentzate dekosune ametsa edo erronka nagusiena?
Ba, bueno, gura ametsa terapia hau pertsona guztientzako eskugarria izatea pues bada hori eta uste dugu bidean gaudela, baina momentuz lan asko egin behar dugu hori lortzeko eta bebai ba instituzioek erakundeek ba jakitea terapia hau dagoela eta momentuz gure kasuan behintzat familiak ari dira hori ordaintzen eta beraien esfortzu ekonomikoa egiten. Orduan gu eskugarri izatea saiatzen garen arren, ba ez da eskugarria pertsona guztientzako, beraiek ordaindu behar dutelako. Orduan ba gure ametsa hori da eskugarri izatea eta pertsona guztien pertsona horien egoera sozioekonomikoa izan da, bueno, edozein izan da ere.
Da, ziortza amaitzeko, zaldiekase terapia egitea inoiz probatu ez da bene pertsona bati, zergaitik gomendatu nahi dotazu esperientzia bizitzea?
Ba, bueno, nik uste dut esperientzia desberdina dela, ba, helburu desberdinak lantzeko esperientzia bebai, baina berez hemen egotea ongizatea bermatzen duelako, bai paziententzako, bai beraien familia edo ingurunarentzako. Orduan nik uste dut animatu behar direla ezagutzera, eta ba, bueno, bakoitzak bere bidea edo bere terapia egokienak topatu behar dituelako, eta aukera bat delako bebai.
Ba, ziortza jano, eskerrik asko lau aizetara saioan geugaz egoteko tartetxo haue hartzearen ez dotzugu denbora gehiagorik kenduko lanpeduta zabiz eta barriro be, eskerrik asko eta sorionak.
Eskerrik asko zuei eta ongi izan, agur.